Šobrīd Latvijā ir 647 vispārējās izglītības iestādes, un Izglītības un zinātnes ministrijā plāno, ka pārmaiņas skars aptuveni 60 skolu. Vadoties pēc ministrijas izveidotās vidējās izglītības iestāžu jaunās kartes, Rēzeknes novadā no tagadējām 6 vidusskolām paliks tikai viena. Kā skaidro Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Gunters Skudra, pašvaldības attīstības stratēģija bija iestrādāta katras pagastu apvienības attīstība un bija plānota arī iespēja iegūt vidējo izglītību. Tagad šie plāni sabrūk.
Pēc viņu kartēm mums paliek tikai viena Maltas vidusskola.
Novadu apmeklēja Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotā darba grupa, kas pētīja situāciju pašvaldībās.
Visā šajā darba grupā no februāra līdz šiem laikam dominēja šie kritērija, jā, kuri pietiekami bija tādi drastiski vai kā pateikt, kā nepatīkami pašvaldībām, ir tīpaši lauku skolām, ir tīpaši tām pašvaldībām, kas atrodas pierobežas teritorijā un tas, kuram ir zema blīvuma, gan iedzīvotāju skaits, gan skolēnu skaits ir mazs, jā. Tas tikai parāda to, ka nākotnē varētu iztukšoties lauki vēl vairāk.
Pēc statistikas datiem 2010. Gadā Latvijā bija 858 skolas. Uz šo brīdi to skaits sarucis par vairāk nekā 200. Balvu novadā šajā laika posmā reorganizētas un likvidētas 9 izglītības iestādes. Kā uzsver Balvu novada domes prieksēdētājs Sergejs Maksimovs, process turpinās, taču viņa prāt šādā veidā uz izglītības tās pieejamības rēķina valstī tiek risinātas ekonomiskās problēmas.
Šobrīd svarīgākais jautājums, ko sabiedrība, varbūt arī pašvaldība, gribētu saprast, kāds ir šīs izglītības reformas mērķis. Un vienīgi, ko mēs varam saskatīt no šīs izglītības reformas mērķa, tas ir taupīt līdzekļus.
Krasais vidusskolu skaita samazinājums pierobežā, likvidējot vidusskolas Zilupē, Ciblā, Kārsavā, Baltinavā, Rekavā, atklāja situāciju, kad pierobežā paliek vien 3 vidusskolas – Ludzā, Viļakā un Balvos. Sergejs Maksimovs uzskata, ka skolēnam, mērot ikdienu, piemēram, 60 km turp un atpakaļ uz skolu ir grūti, bet izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus, kas izmaksā ap 200 eiro mēnesī, vidējā ģimene no laukiem mācības vidusskolā varēs nodrošināt labi, ja tikai vienam bērnam.
Valsts šobrīd diskutē par to, ka vidējā izglītība būs obligāta, un tajā pašā laikā rada vidi, kur šī izglītība nebūs pieejama, jo lielākai daļai ģimeņu saimniecību Latgales un Latvijas pierobežā tas vienkārši būs finansāli nepaceļams.
Pagājuši piektdien Latvijas pašvaldību savienības un izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējās sarunās norisinājās aktīvas diskusijas un viedokļu apmaiņa par ilgspējīgu efektīvu skolu tīklu. Kā uzsver pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis, pašvaldības aicina ministriju turpināt sarunas par skolu tīkla optimizāciju.
Par ko mēs vienojamies pēc nepilnu 2 stundu diskusijas, kur pašvaldības arī, protams, un ministrija centās arī atbildēt. Nu, mēs nonācām pie viedokļa, kad ir vajadzīga saruna atsevišķi par reģioniem, tālāk salikt šos reģionu jautājumus jau vienotā, nu, redzējumā, kā tas varētu valsts izskatīties. Protams, tieši tāpat arī kā ministra kabinets runāja par satiksmes ministrijas iesaisti, par vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesaisti, varbūt ar labklājības ministrijas iesaisti jautājumu risinājumos, jo, kā mēs zinām, skolu tīkls pats pa sevi jau viņš nevar izveidoties. Ir vajadzīgi gan ceļi, gan skolēnu pārvadājumi.
Ministru kabinets uzdevis Izglītības un zinātnes ministrijai līdz šī gada 15. Augustam iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā informatīvo ziņu. Ar skaidriem kritērijiem skolu tīkla reformai, vērtējumu par tā ietekmi uz izglītības kvalitāti un pārvaldību, iespēju to nodrošināt, kā arī veikt ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem izvērtējumu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.